ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai งานเทศกาล Vivid Sydney ประจำปี2017ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะปีนี้ชุมชนชาวไทยในซิดนีย์และชุมชนชาวไทยในออสเตรเลียก็ปลื้มใจกันเป็นพิเศษนะคะที่งานประติมากรรมแสงที่มาจากหัวคิดของทีมนักออกแบบและนักประดิษฐ์ชาวไทยได้รับเลือกให้มาร่วมแสดงผลงานในงาน Vivid Sydney ปีนี้ด้วยโดยเป็นผลงานที่ชื่อชุดดอกทานตะวันหรือ Sunflowers นะคะเป็นประติมากรรมแสงที่กำลังจัดแสดงที่สวนโบทานิคการ์เด้นซิดนีย์ที่ส่องสว่างเหลืองนวลในยามค่ำคืนค่ะพร้อมกับมีซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์เป็นฉากหลังด้วยนะคะคืนนี้คุณดัชนีองค์อาจสิริผู้ออกแบบประติมากรรมดอกทานตะวันจะมาคุยกับเราถึงแนวคิดเบื้องหลังผลงานดังกล่าวค่ะสวัสดีค่ะคุณดัชนี
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณดัชนีเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์การทำงานด้านประติมากรรมแสงมายังไงบ้างได้ค่ะว่าคุณดัชนีก็ไปแสดงที่ต่างประเทศที่ประเทศอื่นๆมานอกเหนือจากที่ออสเตรเลียด้วยใช่ไหมคะ
จิ๊บเคยส่งผลงานเข้าประกวดในงานอัมสเตอร์ดัมไลท์เฟสติวัลอะค่ะแล้วผ่านเข้ารอบไฟนอลลิสต์2ครั้งอะค่ะแล้วก็มีแสดงผลงานที่งาน Kingdom of Light ที่ประเทศไทยอะค่ะในปี2515อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณดัชนีหรือว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยนะคะขอเรียกคุณเจี๊ยบแล้วกันนะคะ
ค่ะได้ค่ะ
คุณเจี๊ยบเข้ามาทำงานทางด้านนี้ได้ยังไงอะคะ
ก็เริ่มจากที่จะสนใจอะค่ะจะมีความชอบเกี่ยวกับทางด้านเรื่องไลติ้งอยู่แล้วค่ะที่พอดีที่บริษัทก็คือจะไม่บริษัทของตัวเองทำเกี่ยวกับพวกออกแบบไปประดับตกแต่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความส่วนตัวคือชอบงานทางด้านงานอาร์ตเนี้ยค่ะในพื้นที่สาธารณะอะค่ะ
การที่จะมาทำงานตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีพื้นฐานหรือว่ามีการเรียนอะไรทางด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะ
หนึ่งก็ต้องมีความชอบใช่ไหมคะเจี๊ยบจบทางด้านไลติ้งดีไซน์อะค่ะแล้วก็จบทางด้านโปรดักต์ดีไซน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านไลติ้งเนี่ยทั้งหมด15ปีในการทำงานตัวเนี้ยค่ะตัวนี้มันก็จะเหมือนกับต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบเนี้ยค่ะให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
ค่ะในการทำงานพวกประติมากรรมแสงเนี่ยนะคะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงอะคะถ้าเปรียบเทียบกับงานที่แสดงทางด้านอื่นๆอย่างงานศิลปะประเภทอื่น
ๆคืองานประติมากรรมแสงเนี่ยสมมติว่าในตอนกลางคืนใช่ไหมคะมีในกลางวันและกลางคืนเนี่ยมีเวลา12ชั่วโมงเท่ากันงานประติมากรรมเนี่ยถ้าเกิดเรามองกลางวันเนี่ยมันก็สวยงามแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาในกลางคืนเนี่ยในการมองเนี่ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของการใช้แสงเข้ามาช่วยในการออกแบบงานประติมากรรมให้มันดูโดดเด่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้งานดูน่าสนใจแล้วการทำงานประติมากรรมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการแสดงการสื่อสารนะคะสิ่งที่นักออกแบบคิดเนี่ยอยากจะถ่ายทอดให้กับคนทั่วๆไปนะคะรับรู้ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทางด้านเทคนิคเนี่ยล่ะคะในการที่เราจะออกแบบงานประติมากรรมขึ้นมาแล้วจะต้องมีทางด้านแสงมีไลติ้งเข้ามาประกอบนี่มันยากไหมคะ
ยากไหมก็การทำงานประติมากรรมเนี่ยมันจะต้องเป็นการร่วมมือกันเป็นการร่วมมือกันทำงานเป็นทีมเวิร์คค่ะระหว่างหนึ่งนักประติมากรรมนักออกแบบแสงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมพวกเทคนิคอลเอ็นเจเนียร์เกิดเราต้องการให้เป็นระบบแบบประติมากรรมเราเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการทำงานของผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเข้ามาพัฒนาชิ้นงานร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะมีความน่าสนใจทีเดียวนะคะ
ใช่ใช่ค่ะ
เรื่อง lighting design ที่คุณเจี๊ยบจบมาเนี่ยคือเรียนในประเทศไทยหรือว่าจบมาจากต่างประเทศอะคะ
เรียนในประเทศค่ะ
ที่ประเทศไทยนี่ก็ค่ะ
ก็มีสอนทางด้านไลติ้งดีไซน์ค่ะแล้วก็พอเจ๊สนใจทางด้านไลติ้งใช่ไหมคะแล้วก็เวลามีคอร์สที่ต่างประเทศหรือที่ไหนเนี่ยเจ๊ก็ไปลงเทคคอร์สเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีสมาคมเป็นสมาคมในการใช้กลยุทธ์ของแสงนะคะในการพัฒนาเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าสมาคมลูซี่อะค่ะจะมีเฮดออฟฟิศที่ฝรั่งเศสซึ่งสมาคมเนี้ยเขาจะรับเฉพาะคนที่เป็นนายกเทศมนตรีเท่านั้นเพราะว่าเขาเห็นความสำคัญของการใช้แสงเนี่ยในการพัฒนาเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ที่เมืองไทยประติมากรรมแสงนี่ได้รับความนิยมไหมคะ
ที่เมืองไทยจะว่าน่าจะเพิ่งเริ่มต้นมั้งคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างงานพวก Festival of Light อะไรเงี้ยค่ะในเมืองไทยเนี่ยเรายังไม่มีจัดแต่เป็นจริงเป็นจังเหมือนกับวีวิทเขาจัดมา9ปีใช่ไหมคะเมืองไทยเหมือนเคยจัดแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะเรายังไม่ได้ทำต่อเนื่องอะค่ะแล้วก็ยังไม่ได้แบบเอาผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้จริงๆจังเข้ามาทำอะไรเงี้ยค่ะ
สำหรับงานชุดดอกทานตะวันหรือว่า Sunflowers ที่กำลังแสดงอยู่ที่งาน Vivid Sydney ของปีนี้นะคะคุณเจี๊ยบไปร่วมงานกับนักออกแบบชาวอิตาลีได้ยังไงอะคะแล้วแต่ละคนนี่ทำอะไรกันบ้างในการออกแบบงานชุดนี้ค่ะ
ก็คือนักออกแบบชาวอิตาลีมิสเตอร์ฟรานเซสโกคาปูชิโกเนี่ยค่ะเขาเป็นที่ปรึกษาของเจี๊ยบทางด้านออกแบบทีเนี้ยในการทำงานเนี่ยคือเราก็จะเริ่มทำงานร่วมกันในการออกแบบคอนเซ็ปต์เราส่งประกวดทั้งหมด3คอนเซ็ปต์นะคะแล้วคอนเซ็ปต์ดอกทานตะวันเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ได้รับเลือกส่วนเจี๊ยบเนี่ยจะดูแลในเรื่องของการทำงานการออกแบบคอนเซ็ปต์แล้วก็เรื่องของเทคนิคทางด้านไลติ้งเพราะว่าเจี๊ยบจบทางด้านไลติ้งดีไซน์ใช่ไหมคะเจี๊ยบก็จะดูเรื่องการออกแบบแสงยังไงให้มันดูสวยงามเรื่องวัสดุเรื่องแมททีเรียลแล้วก็ควบคุมโปรดักชันทั้งหมด
งานชุดดอกทานตะวันเนี่ยค่ะมีแรงบันดาลใจมาจากไหนคะทำไมถึงเลือกเป็นดอกทานตะวันนะคะ
ก็คือตอนแรกเนี่ยคอนเซ็ปต์ของการประกวดเนี่ยเขาให้พูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องของการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของอินโนเวชันแล้วก็การสื่อสารให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจง่ายทีนี้เนี่ยพอพูดถึงการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเนี่ยเจ๊ก็นึกไปถึงพระอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจ๊ก็คิดว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็ทำดีไซน์รีเสิร์ชเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ว่าดอกทานตะวันเนี่ยเป็นดอกที่หันไปตามทิศทางของดวงอาทิตย์แล้วเจ๊ก็คิดว่าดอกทานตะวันเนี่ยตามที่คอนเซ็ปต์ที่เราออกแบบไว้ก็คือถ้าเกิดว่าตรงกลางของดอกทานตะวันเนี่ยมันเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ที่เป็นเกสรเนี่ยค่ะเจ๊ก็เอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเข้ามาใส่ในตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนกลางวันแสงอาทิตย์เนี่ยก็ให้พลังงานผ่านแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็เราก็เก็บพลังงานเอาไว้เพื่อที่จะเอากระแสไฟฟ้าตัวเนี้ยค่ะมาจ่ายให้กับตัวไฟในกลีบดอกไม้ใบไม้แล้วก็ตัวหุ่นยนต์ที่สามารถทำให้ตัวดอกทานตะวันเนี่ยโน้มกิ่งลงมาทักทายคนเข้าชมงานได้อะค่ะอีกอย่างก็คือดอกทานตะวันเนี่ยในตอนที่จัดงานวีวิทได้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมคะสีของดอกทานตะวันเนี่ยเป็นสีเหลืองเนี่ยค่ะแสงออกมาเนี่ยเป็นแสงออกวอร์มไว้มันจะทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วอย่างก็คือดอกทานตะวันเนี่ยที่จะทำดีไซน์รีเสิร์ชเนี่ยคือจะเป็นดอกที่มีความหมายที่ดีก็คือเป็นดอกที่แสดงถึงความจงรักภักดีเป็นดอกที่เข้าถึงกับเด็กๆง่ายเข้าถึงผู้ใหญ่ง่ายเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสีที่แสดงถึงความสดใสความสุขความรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีความหมายดีๆไม่ว่าจะในทางยุโรปเองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็หมายถึงแบบความมีชีวิตที่ยืนยาวหรือว่าความแข็งแรงความโชคดีในทางประเทศไทยเนี่ยเราก็จะหมายถึงความจงรักภักดีซึ่งตัวเนี้ยจะก็มองว่ามันเป็นการตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ที่ว่าเราจะสื่อสารให้คนเข้าชมงานเนี่ยเข้าใจยังไงว่าการใช้พลังงานยั่งยืนเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยค่ะมันเป็นการสื่อสารที่แบบสนับสนุนให้เขาแบบว่าให้เข้าใจง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วสำหรับกลไกที่ทำให้ดอกทานตะวันเนี่ยโน้มกิ่งได้นะคะอันนี้มีการคิดค้นยังไงคะแล้วได้รับการสนับสนุนจากทีมที่มาช่วยตรงนี้ด้วยจากที่ไหนอะคะ
ก็คือตัวนี้เนี่ยตอนรอบที่ประกวดรอบที่2นะคะทางทีมเจ๊บเนี่ยก็จัดการแบบว่าเราก็เซิร์ชข้อมูลใน YouTube ค่ะว่าจะทำยังไงเราก็นึกถึงคอไดโนเสาร์อย่างเงี้ยค่ะว่าให้มันโค้งได้ใช่ไหมคะทีนี้ต่อมาพอเราผ่านเข้ารอบสุดท้ายไฟนอลเขาตัดสินใจเรื่องเราเนี่ยเจ๊ก็เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเจ๊ก็คิดว่าหุ่นยนต์น่าจะตอบโจทย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มหาว่าสถาบันไหนในเมืองไทยนะที่เขาจะเข้ามาพัฒนาช่วยเราได้สนับสนุนก็เลยดูว่าเป็นราชกระบังก็เลยติดต่อไปที่ชมรมโรบอทชมรมหุ่นยนต์ของราชกระบังอะค่ะแล้วก็อาจารย์เขาก็เลยเข้ามาช่วยว่าตัวเนี้ยเด็กๆพัฒนาได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนชิ้นงานค่ะ
ทีนี้ทางคุณเจี๊ยบแล้วก็ทางผู้ที่สนับสนุนก็คือทางนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชกระบังก็คือมากันเป็นทีมเลยใช่ไหมคะ
ค่ะของเจ๊เนี่ยก็คือว่าเจ๊เป็นผู้ออกแบบใช่ไหมคะก็จะมากับทีมงานของบริษัทองกาอาร์ตฟูไลท์ที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ทีมงานน้องก็คือน้องที่จะดูแลในเรื่องของตัวผลิตการหุ่นยนต์ให้ดอกเนี่ยโน้มกิ่งตามที่เจ๊กำหนดเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะรวมแล้วมาทั้งหมด9คนค่ะ
ค่ะก็จะมาตั้งแต่งานวีวิทเริ่มจนกระทั่งเสร็จสิ้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือตัวเจี๊ยบเนี่ยจะกลับวันที่30แล้วก็จะมาครั้งวันที่15เพื่อมาควบคุมตอนเก็บของกับประเทศไทยส่วนตัวน้องเนี่ยน้องก็เป็นโอกาสที่ดีที่น้องจะได้ฝึกงานที่ในซิดนีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่มหาลัยต่างๆหรือว่าชิ้นงานอื่นๆเนี่ยก็จะมีเด็กๆจากมหาลัยต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามาทำงานซึ่งมหาลัยเนี่ยจะสนับสนุนทางด้านงบประมาณแล้วก็เป็นการพัฒนาการศึกษาพัฒนาคุณภาพเด็กด้วยเปิดโอกาสให้เด็กๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
อืมค่ะแล้วสำหรับในการที่จะเข้าร่วมงานวีวิทที่ซิดนีย์นะคะคุณเจ๊บอกว่าต้องส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยอยากจะให้อธิบายขั้นตอนของการสมัครเข้าร่วมนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็มีความยากง่ายแค่ไหนอะคะ
ค่ะก็ตัวนี้นะคะปกติเนี่ยทางวีวีเขาก็จะเปิดหลังจากจบเนี่ยงานเนี่ยค่ะสักพักนึงเขาก็จะมีการเปิดให้นักออกแบบทั่วโลกเนี่ยค่ะส่งความคิดส่งไอเดียของตัวเองเข้าไปพรีเซนต์จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแข่งทั้งหมด2รอบก็คือรอบแรกเนี่ยก็คือเขาจะคัดจากสมมติว่ามีพันกว่าชิ้นงานทั่วโลกใช่ไหมคะเขาจะคัดเหลือประมาณจะไม่แน่ใจว่าเขาคัดเหลือร้อยชิ้นงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นเนี่ยพอมารอบสองเนี่ยเขาก็จะมีการโพสต์เข้าสัมภาษณ์แล้วก็ดูว่าเราทำได้จริงหรือเปล่าในสิ่งที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็จะดูว่าเราทำออกมาได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
หลังจากที่ทางทีมของคุณดัชนีนะคะคุณเจี๊ยบได้รับเลือกแล้วเนี่ยตอนนี้งานชุดดอกทานตะวันเนี่ยมีการติดตั้งในสถานที่จริงก็คือที่ Botanic Garden ที่ซิดนีย์แล้วก็จะเห็นวิวของ Opera House ด้วยเมื่อทีมงานได้เห็นนะคะว่ามีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วทางคุณดัชนีแล้วก็ทีมงานรู้สึกยังไงบ้างคะ
ก็ทุกคนก็ทีมงานองกานะคะก็รู้สึกประทับใจดีใจมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาให้เราในโลเคชันที่ดีที่สุดเพราะตอนแรกที่ส่งประกวดเนี่ยค่ะทางคิวเรเตอร์ค่ะเขาก็บอกว่าเขาชอบคอนเซ็ปต์เขาชอบไอเดียเรามากๆตอนแรกเนี่ยเราเสนอเขาแค่6ต้น6กระถางอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอเพิ่มเป็น12กระถางเลยแล้วก็เขาให้จุดที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยเขาก็เหมือนกับยินดีดีใจที่แบบประเทศไทยแบบส่งเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยแล้วก็ทีมงานไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวีวิทด้วยนะคะ
ใช่ค่ะใช
่ค่ะแล้วทีนี้อยากจะให้คนที่มาชมงานนะคะได้เห็นหรือว่าได้สัมผัสอะไรกับการที่มาดูผลงานดอกทานตะวัน
คือคอนเซ็ปต์ตัวนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานใช่ไหมคะอยากให้เขาเข้าใจว่าการใช้พลังงานเราต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดเพื่อลูกหลานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปนะคะ
ค่ะและสุดท้ายนะคะมีอะไรจะฝากถึงคนไทยที่อยู่ในซิดนีย์นะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากจะไปชมงานชุดดอกทานตะวันนะคะ
อันนี้นะคะจะในฐานะตัวแทนของทีมงานนะคะก็วันนี้เราก็มีข่าวดีนะคะก็คือในหนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิ่งเจอร์นัลนะคะเขาลงคอลัมน์ของดอกทานตะวันที่หน้าหนึ่งเลยนะคะแล้วจะก็อยากฝากผลงานของประเทศไทยนะคะอยากให้สนับสนุนงานประติมากรรมแสงของประเทศไทยในเทศกาลแสงก็อยากให้ช่วยให้กำลังใจทีมงานเจมแล้วก็น้องๆทีมงานนะคะที่ช่วยกันพัฒนาตัวนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็คนไทยเนี่ยก็มีศักยภาพนะคะมีความคิดสร้างสรรค์เรามีนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้มาแวะมาทักทายกัน
ค่ะแล้วหลังจากงานนี้แล้วคุณเจี๊ยบและทีมงานนี้มีแผนที่จะส่งผลงานประติมากรรมแสงไปแสดงที่อื่นอีกไหมคะ
ก็หลังจากนี้นะคะหลังจากเสร็จจากซิดนีย์เนี่ยค่ะจะก็จะไปโชว์ที่หอศิลป์ร่วมสมัยนะคะที่ถนนลาดดำเนินที่กรุงเทพนะคะจากนั้นก็ไปที่สัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อให้ความรู้กับเด็กๆว่าการใช้พลังงานสะอาดนะคะอย่างยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ค่ะแล้วแต่ว่าเผื่อมีใครสนใจให้ไปโชว์งานประติมากรรมแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อได้ค่ะ
ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะ